Aloitetaan, että pitäkää huolta, että jos on mitään keskeytettävää, niin keskeyttäkää. Keskeyttäkää, niin keskustellaan asiasta. Eli ensimmäinen tehtävähän meillä oli sitten tämmöinen, missä ei ole mitään järkeä, mutta esimerkki siitä, että mitä sillä esikäänteellä voi tehdä. Ja nyt ensimmäinen kysymyshän oli se, että mitä siitä tulee nyt tässä esikääntäjän jälkeen, kun tämä tiedosto mennään läpi te? Keneltä? Näin järjestyksessä, onko sulla? Eli mahtuuko nyt kerralla tähän? Eli nämä alkuosahan on vaan niin kuin esittelyä, eli kun se esikääntäjä menee nämä läpi, niin silloinhan se kerää itsellensä tämmöistä sanalistaa, että aina kun mä näen tuommoisen sanan, niin mä korvaan sen tällä. Sitten siihen liittyy semmoinen merkkaamistekniikka vielä siihen esikääntäjään, että siinä on estetty se, ettei käy sitten huonosti. eli jos mä tekisin risuaita define, vaikkapa x on a, ja sitten risuaita define, define a on x, ja sitten mulla koodissa esiintys x. Niin nythän se esikääntäjä nähdessään tämän x, niin se innostuu siitä ja korvaa sen aalla. No sitten kun se on jonkun korvauksen tehnyt, niin sitten se aloittaa alusta. Eli sitten se menee tämän ensimmäisen aan kimppuun ja huomaa, että ahaa, tämä ahan pitää korvata xxllä. Ja sen takia laittaa se aan tilalle xxn. Ja nytten, jos ei mitään muuta tehtäisi, niin tämähän olisi niin kuin ikuinen silmukka, koska nyt se huomaa, että ahaa, x-hän pitää korvata aa-alla. Niin nyt aina kun se tekee tämmöisen korvauskierroksen, se merkkaa, että mitkä näistä sanoista se on jo tällä kertaa käyttänyt. Eli nyt oikeasti se lopettaa nyt tähän xxään, koska se merkkasi siinä korvausta aloittaessaan, että xxällähän aloitti ja nyt se xx on menty loppuun. Ja nyt tulee se tämä toinen aa sieltä. Toinen A ja sen tilalle sitten tulee tuo XX ja sille se ei taas tee sitä enää uutta kertaa sitä korvausta, koska se oli jo se A siinä ensimmäisen kerran viety. Tuossa meidän esimerkissä ei mun mielestä tullut tämmöistä silmukkaa siihen, missä olisi joutunut tuota tilannetta hyödyntämään, mutta alkuperäinen esikääntäjä niin kuin sen pystyi jumittamaan kokonaan tuolla. Eli ensimmäinen niin kuin oikea sana, mikä tässä on, tavallaan ei-esikääntäjän juttuja, niin otan tästä. Eli nyt kun se esikääntäjä huomaa sen tästä siitä, mä voisin ottaa tuohon ja voitaisiin tehdä vähän yhdessä sanoa sinä, jos menee väärin. Eli nyt kun tänä tulee tämä tästä vastaan, se esikääntäjä huomaa, että ahaa, tästähän on semmoinen, mikä mun pitäisi korvata jollakin. Eli kaiken tämän, mikä tässä on, niin se kirjoittaa tuohon tästä tilalle. No sitten se lähtee tätä yksitellen menemään katsomaan, että onko int semmoinen sana, mikä mun pitäisi korvata? Ei. Onko main semmoinen sana, mikä mun pitäisi korvata? Ei ole tuolla korvauslistassa. Onko void semmoinen? Ei. Eli nyt se on sitten merkattu valmiiksi se yksi korvauskierros ja silloin taas kaikki sanat vapautetaan siitä, että nyt niitä saa taas käyttää, kun tämä korvauskierros tuli valmiiksi. No sitten int maksu on halpa. Int ei löytynyt tuolta listassa, se opittiin äsken. Te voisitte määritellä intin siellä. Eli sillä te saatte sen tekemään ihan eri asia. Te voitte määritellä vaikka, että int on pyte tai jotakin, jos haluatte. No maksu, sitäkään ei löydy tuolta. On sana, ahaa, se löytyy tuosta, eli se on merkillä pitää korvata. Ja nyt tämä korvaus ei tuottanut uusia korvattavia sanoja, eli nyt tavallaan se korvauskierros on loppu. No sitten halpa. Ahaa, se löytyy tuolta. Ja nyt tässä on näköjään se, että se uusi kääntäjä ei hyväksynyt, että tuo on-merkki on kiinni tuossa. Mutta tuo halpa korvataan siis tuolla mömmöllä kaikella, eli siihen tulee noin. Sitten se tuotti sinne uuden sanaa hinta. Hintahan löytyy meille tuosta, ja se on 7,5 piste, eli sen tilalle tulee sitten on 7,5 piste. Ja sitten ei ole enää uusia korvattavia syntynyt siinä. Sitten plus, tämä tältä löytyy, eli sen tilalle tulee kertomerkki. Sitten vähän löytyy. Millä vähän korvataan? Tässähän lukee vähän. Eli sitä ei korvata yhtään millään, eli käytännössä tarkoittaa, että tätä vähän sanaa häviää täältä. Sitten veroja korvaantuu sitten tuolla sanalla, tuolla mömmöllä. Se toi sinne uusia korvattavia prosenttia sanaan, joka korvautuu siis kautta, korvautuu kautta sataa. Siis tämä esikäänteenhän on jotakin, mitä teidän pitäisi pystyä niin kuin tekemään vaikka tämän kurssin jälkeen, että tuohon ihan tuommoinen rutiinitekstin käsittelyjuttu, että nyt on sen kummosempi kuin mitä olette tehnyt. Että vaan pistettäisiin johonkin hashmappiin nämä sanat sieltä ja aina jokainen sanan kohdalla katsottaisiin, löytyykö meidän hashmapista tuota ja sitten sen tilalle laitetaan tuo. Eli se pitäisi olla ihan demotehtävä melkein nyt kurssin jälkeen. No pp löytyy tuolta, eli ppn tilalle tulee puolipiste. Noin. Sitten printf auto on vanha. Esikäänteellä ei ole mitään lupaa koskea tuonne lainausmerkkien sisälle. Eli se, kaikkialle muualle se saa mennä räpläämään, mutta lainausmerkkien sisusta on sille pyhää, että sinne se ei saa tehdä mitään, eli tuonne ei saa tehdä mitään. Maksu, sitä ei ollut tuolla listassa, pp oli puolipiste, eli tuohon tuli puolipiste. Tulkaa, täällä ei ole semmoista sanaa kuin tulkaa, eli tuolla ei tehdä mitään korvausta, lainausmerkkeihin ei saanut mennä, lf korvataan siis tuolla jonolla, pp korvattiin puolipisteellä, ja sitten tähän se korvataan pois, sulku, noin, pois tuotti uuden korvattavan, sinne pois on tuolla retun nolla, ja silloin siitä tuli ton näköinen se esikääntäjän jäljiltä. Ja nyt kun kääntäjä astuu kuvaan, niin kääntäjähän suuttuu se tuossa kohti, että siinä on kolme on-merkkiä peräkkäin ensimmäisen kerran. Ja sitten noita puolipisteet on monta ja niin edespäin. Eli sitten se seuraava kysymys oli sitä, millä tätä saataisiin, niin kun, että tämä ei menisi väärin, niin mehän ei saataisi käyttää on-merkkiä tuolla eikä lopettaa niitä rivejä puolipisteeseen, koska tämä ei ole kieltä nämä rivit, niin niitä ei missään tapauksessa ole tarkoitus lopettaa puolipisteeseen. Niin silloin me saataisiin tuosta pois yksi on-merkki ja puolipiste. Sitten meillä oli, mistähän meille tuli se? Missä oli hinta? Halpa, niin tuolla. Eli siellä on turhaan tuo ja tuo. Eli silloin meillä lähti siitä yhdet puolipisteet pois ja silloin se olisi niin kuin vähän paremmassa kunnossa. No silloinhan tässä tulisi ihan laillinen lause, että se on niin kuin 40% lisää tuohon seiskaan. Jos me haluttaisiin tätä auto korvaantua jostakin syystä, että me saataisiin sitä Mosse on vanha, mä oon melkein valtuutettu Mosse korjaamaan niin paljon Mosse, jos räplännyt. Niin me jätettäisiin se pois tuolta sulu lainausmerkeistä. Niin silloin, kun me tullaan tähän kohti, niin nythän se ei olisi lainausmerkeissä, niin nythän se pääsisi tekemään tuossa kohti sen, että se laittaisi sen tuohon kohdalle tuon Mosse. Ja sitten tässä on semmoinen juttu, että jos meillä on kahdet lainausmerkit peräkkäin, whitespaceit ei haittaa mitään, eli whitespaceit on näitä ja näitä. Eli rivinvaihot ja tyhjä välilyönnit ja tabulaattorit on whitespaceja, eli nehän syyvät niin kuin käytännössä kaikki pois. Eli silloin nuo otettaisiin tuolta pois. Eli se muodostaisi sitä automaattisesti, että voitte C-ssä katkaista merkkijonon pistämällä lainausmerkin ja sitten huilaatte, pistätte kommentin, vaihdatte riviä, mitä tahansa ja aloitatte uudella lainausmerkillä, niin se jatkaa sitä samaa merkkijonoa. Eli silloin se käytännössä niin kuin tulisi tämän näköiseksi. Mä nyt jätän se erikseen, koska se jossakin kohti siinä pitäisi olla välilyönti, ettei se mene turhaa yhteen. Jos tämän tulkaa haluaisitte korvata noilla tervetuloa, niin tuo olisi pakko jakaa 8 sanaksi. Se muuten tuossa, kukaan ei älähtänyt äsken, kun sinä luki se auto, niin auto on varattu sana, mutta se ei haittaa mitään, se on C:n varattu sana se auto. Eli esikäänteellä ei ole mitään pyhää, ei sille ole mitään varattuja sanoja. Eli jos se näkee auton täällä, niin se korvaa sen ihan kiltisti. Ja sitten kun se tulos menee sinne C-kääntäjälle, niin sillä C-kääntäjällä ne autosanat on sitten varattuja, eli ei saa olla muuttuja, jonka nimi on auto enää. Mutta tuossa se nyt menee ihan kivasti siihen. No sitten tulkaa, jos te haluatte sen, että se korvaa, niin se on pakko jakaa kahdeksanaksi, niin silloinhan sen tuossa on tulkohaalla se esikääntäjä, sitten huomaa, että tul kuuluu mulle ja kaa kuuluu mulle. Kaa kuuluu mulle ja silloin te sai sitten niin kuin semmoisen, mikä on syntaktisesti ehjä C-ohjelma. Ja sitten yksi asia, mikä unohtui äsken sanoa, niin tästä risuaita includestahan tähän pitäisi sanoa, että eli nythän se lopputuotehan olisi, näitähän ei ole siellä lopputuotteessa, mutta tähän tulee sikana koodia sieltä stdioh:sta. Eli siinä alkuperäisessä vastauksessa, ennen kuin mä rupesin korjailemaan sitä, ne olisi pitänyt lukea jo tuo. Ja sitten kun se on kaikki tehty, niin sitten se annetaan sille C-kääntäjälle lopulta. Paitsi, että nykyisin se ei, niin kun, jos se erikseen käske, niin se ei ole tällä tavalla monivaihe, vaan tapahtuu niin kun pötkössä. Että sitä esikäännösvaihetta sieltä ei näe välillä. Eli sulla on tuossa jäänyt noita... Joo, ei kun niitä, se aina aloitetaan se korvaaminen, kun se korvaus saattaa tuoda uusia sanoja ja siihen aloitetaan uudet korvaukset. Ainoastaan se sana, mikä siinä tuli käytettyä, niin se tavallaan pyyhkästään ylit, että sitä ei nyt tällä korvauskierroksella käytetä. Se, että onko fiksua tehdä itsellänsä tämmöistä hässäkkää, niin se on toinen juttu, mutta te voitte rakentaa sillä periaatteessa ihan ikioman kielen. Siitä kysyttävää. Aliohmien parametrin välitys keneltä? Eivalta. Tää. Mikä? Eikö ollut kallio? Mikä? Raja. Mistä mä en kallion tempasin? Voi ei. Mä luulin, että mä yhden nimen opin kurssin aikana. Tai senkin noin. Noniin. Elikkä meidän piti tehdä nyt C:llä puhas C-ohjelma, eli sillä tavalla, että siellä on STDION-funktioita, eli nyt printf, scanf ja niin edespäin. Ja sillä tavalla, että se kyselee meille, että kuinka iso huone meillä on. Eli pääohjelma näyttäisi sitten tältä, että kysy mitat. Ja jotta se aliohjelma voisi muuttaa tuota pituutta, niin meidän pitää viedä sinne parametrina osoite sinne. Me ei voi nyt viedä viitettä, koska C:ssä ei ole viitteitä. C:ssä on vaan niitä osoittimia ja C++ on molemmat. Eli me kysytään, että missä meidän pituus asustaa, viedään se osoite sille meidän aliohjelmalle samaan leveydelle ja korkeudelle. Sitten tulosta pinta-alaa, mitä mä katsoin siellä joidenkin koodeja, niin näissäkin oli turhaan nuo osoittimet. Ja tuolla oli netissä hyvä ohje, kun mä yritin katsoa, siellä oli joku kysynyt, että milloin käyttää viitettä ja milloin käyttää osoitinta, niin siellä oli hyvä ohje, että älä käytä osoitinta muuta kuin silloin, kun ihan pakko. Eli nyt esimerkiksi sitä tulosta pinta-alassa ei ole mikään pakko käyttää osoittimia, eikä silloin ole syytä käyttää, eli koska se ei tarvitse mitään muuta kuin ne arvot siellä, niin viedään sen ne arvot. Tulee turhaa hässäköintiä vain te osoittimien kanssa, jos kaikki viedään osoittimina. Mutta tässä on pakko käyttää osoittimia, koska muuten se ei pääse tuota pituutta muuttamaan. Ja tulosta tilavuus, niin sama tarina, sen ei tarvii muuttaa niitä, niin viedään arvoja sinne, ei osoittimia. Nyt kun se näkyy tuo tulosta tilavuus tuossa, niin tässä ei taida javaa nähdä olla niin kuin mitään eroa, että tuohan menee ihan samalla. Ainoa vaan, sinne ei mitään publikkia eikä muuta eessä, koska tämä ei ole minkään luokan sisään kirjoitettu, niin nämä ei ole siinä mielessä metodeja, vaan ihan aliohmia. Sitten se muotoilu on melkein helpoin tehdä tällä tavalla, että sanotaan, että tuommoinen teksti meille tulostuu ja tuohon kohti tulostuu se yksi muuttuja tuolta. Ja täällä on vaikka laskettu sitten tuo, vaikkapa käyttää hyväksi sitä pinta-alaa, niin saadaan se tilavuus laskettua. Ja tulosta pinta-ala on kanssa sitten aika yksinkertainen. No niin, sitten vaikeammaksi jää hetkinen pinta-ala. niin tuolla on kutsu alijäämää pinta-ala, ja tämä pinta-ala on ihan tavallinen funktio täällä, eli sille viedään parametrina pituus ja leveys, ja se palauttaa intiä ja niin edespäin. Mutta sitten se kaikista, nyt mä vasta huomasin, että tässähän voi lytistellä näitä, niin mä saan mahtumaan tämän paremmin tähän näyttöön. Ja testiä voitte tehdä, mulla on semmoinen surkea pieni toteutus siellä siitä J-unitissa, se ei oikeasti tee mitään J-unittia, vaan se tekee sitten generoi siitä nyt sitten semmoisen pienen testikoodin, mikä syntaksi on kuitenkin nyt samannäköistä kuin se J-unitin jonkun verran, eli sillä tavalla me saadaan tämä COM-testi toimimaan niin kuin auttavasti samalla tavalla tuossa. Mutta sitten siihen kysy mitat, noin me saadaan samaan näyttöön mahtumaan, eli kysy mitat, täällä on meillä alhaalla osoite, niin silloin se tarkoittaa, että meidän pitää täällä parametripäässä esitellä osoitin tyyppinen muuttuja, eli int-tähti, koska pituus on kokonaisluku, tuossa on et-merkki, eli tästä tulee pituuden osoitin kokonaisluku, niin täällä pitää esitellä muuttuja, joka on osoitin kokonaisluku, eli siksi täällä on pakko olla tähti. No sitten oikeasti tälle scanf:lle pitää viedä parametrina osoitteita, koska muutenhan se ei tiedä, mihin se laittaa jotakin. Eli jos teillä on ihan tavallinen muuttuja, tämä on ehkä helpompi ajatella jossakin määrin näin, eli jos meillä olisi int a niin kuin apu, ja mä haluaisin tuon pituuden menevän tuonne a niin kuin apu, niin mä voisin tuohon laittaa, että viedään sille scanf:lle se a:n osoite. Niin silloin se scanf laittaa sen tuloksen tuonne a:han, ja sitten kun mä tuun tuolta aliohjelmasta pois, niin mä voisin laittaa sitten tämän meidän pituuteen, se on osoitin, pitää tähätä sitä pitkin ja sinne laitetaan se arvo, minkä tuo scanf oli siihen a-muuttujaan laittanut. Eli tietyssä mielessä muistisääntö on, että scanf:lle pitää viedä aina näitä osoitteita. No nyt sitten yksi ajattelutapa on se, että koska tämä leveys on valmiiksi osoitin, niin mä voin viedä sen tolle scanf:lle suoraan se osoittimen semmoisenaan. No sitten toinen ajattelutapa on se, että kun meillä on kaksi operaattoria, mitkä kumoo toisensa, yksi menee toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan, niin jos mä ajattelen, että mä tähtään sitä korkeusmuuttujaa osoitinta pitkin, niin mä saavun sinne korkeuden luokse ja sen eteen mä laitan et-merkin, niin se kertoo mulle, että mikä on se osoite, minkä luokse mä oon saapunut. Eli se antaa just se osoitteen, mitä mä tarviin, eli silloin mä voin laittaa tuon et-merkin tuohon, jos mä pidän koko ajan tuon tähän tässä. Ja tämä voi olla helpoin tapa jopa kirjoittaa, että ajattelee aina, että näiden muuttujien nimi on aina tähtikorkeus, tähtipituus, niin silloin se aina on se tähti tuossa mukana, se enempi pohtimatta. Et silleen se on aika helppo kirjoittaa, että ajattelee sen tähden kuuluvan siihen nimeen, niin silloin sen saa aina siinä antaa olla, ja sitä käytetään just niin kuin tavallista muuttujaa. Eli jos ajatellaan, että toi on tähtikorkeus, ja scanf:lle viedään et-merkin avulla osoite, niin silloin kun tuohonkin viedään se. Mutta tuo kirjoittamistapa taas tulee sitten siitä, että jos ajatellaan se, että sehän on valmiiksi osoite ja scanf:lle pitää viedä osoite. Sitten voi ajatella silläkin tavalla, että kirjoittaa sen näin, mutta kun toinen operaattori menee toiseen suuntaan ja toinen toiseen suuntaan, ne kumoo toisissa ja ne voi pyyhkiä pois siitä. Eli jos teillä sattuisi tulemaan näin, niin se niin kuin periaatteessa toimisi, että nyt se menee hirveän monta toiseen suuntaan ja tulee yhtä paljon takaisinpäin. Se, että se ei välttämättä käännä sitä, koska tyyppi menee väärin, kun meillä ei ole osoittimen osoitin tai jo esiteltynä siinä. Mutta jos meillä olisi sellaiset tyypit, niin sitten se menisi. Eli tuossa nyt olisi kolme tapaa tehdä se sama asia. Okei. Ja muistakaa, että muutos tapahtuu tuolla rivillä. Eli jos te pääsisitte pääohjelman muuttujia katsomaan rivin 16 jälkeen, niin ne on jo muuttunut. Eli ei ole mitään semmoista, että ne arvot pitää palauttaa, vaan ne on jo muuttunut, koska meillä on suoraan ne paikat ja se aliohjelma on laittanut ne suoraan siellä oikeaan kohti. Onko tuosta kysyttävää?
Onko se
oikein? Eikö se ihan oikealta näyttänyt? Eikö se toiminutkin? Mökistä tuli 60 kuutio noilla tiedoilla. jos te tähän scanf laitatte vaikka sillä tavalla, eli nyt on sanottu, että me scanfataan sieltä yksi luku, mikä on ensin kokonaisluku, ja se sijoitetaan tuonne A-han. Sitten pitää olla välilyönti, sitten me scanfataan toinen luku, ja se sijoitetaan tuonne leveyteen, kolmas luku, ja se sijoitetaan tuonne korkeuteen. Jos te haluatte, niin tässä scanfissa te voitte sanoa vaikka, että näiden väliin pitää mätki pilkku. Eli nyt tämä ei toimi. Koska tämä scanfi suuttuu heti tästä, se saa sieltä luettua tämän ensimmäisen arvon ja se sijoitetaan tuonne A-han. Mutta sitten sieltä ei löydy pilkkua tuosta mun syötteestä, mikä mä tuossa annoin. Niin silloin tämä scanfi lopettaa hommat. Ja tämä scanfi kertoo sen, että montako se onnistui tekemään. Eli tämä scanfi on tyypillinen C-funktio, että se toimittaa tietoa siellä parametreissa, mutta me tehdään se kysy vuosi siellä myöhemmin, niin se on just tämmöinen samanlainen. Mutta se palauttaa myös tietoa, että miten se onnistui asioissaan. Nythän eihän aliohmien kuulu koskaan tulostaan, mutta jos me mallin vuoksi saadaan tuo lukumäärä tuolta tulostettua, niin printfaan nyt tuon, no mä en vaikka printfaan, että lukumäärä on prosentti D, pilkku A on prosentti D, pilkku leveys on prosentti D, pilkku ja korkeus on prosentti D, rivinvaihto. Ja sitten mä luettelen, että tulostetaan A, tulostetaan tähti, leveys, tulostetaan, ei kun lukumäärähän sinne oli ensimmäinen, mikä haluttiin. Ja tämähän tämän printfi-ongelma, että tässä pitää olla tosi tarkkana sitten tässä, että nämä sattuu olemaan oikealla kohillaan ja tähti, korkeus. No miksi mä tuossa voin tulostaa tähtipituus, niin nähdään, että ne kaikki on toiminut. Oho, printfistä unohtui jotakin pois. Vieläkö? Kysy mitat. Puuttuuko mulla puoli piste lopusta? No puuttuupa tietysti. Anna metreinä. Siinä käy nyt huonosti. Se tulee, ne annat tulee tuohon peräkkäin, niin mä pistän tuohon. Tämä ei ole kovin kaunis tapa, mutta laitetaan yksi rivinvaihto tuohon heti alkuun, niin saahan se omalle riville. Että tuossa suositeltavampi olisi kirjoittaa ihan omaa printfi siitä, niin näkisi paremmin ne. Eli se palautti, että lukumäärä on yksi. Eli se onnistui yhden alkion ottamaan tuosta syötteestä. Eli tuon nelosen se sai otettua siitä. Sitten sen olisi pitänyt löytää tämän scanfi-ohjeen mukaan sitä pilkku, mutta kun mulla ei ole sillä pilkkua, niin siinä kohti se heitti hanskat tiskiin ja jätti koskematta niihin muihin muuttujiin. Ja koska ne muut muuttujat on täältä kotoisin, niin ne on alustamattomia lokaaleja muuttujia ollut täällä. Sitten alustamattomien lokaalien muuttujien osoitteet on viety sille aliohmalle, ja niitä ei ole vieläkään alustettu niitä muuttujia, niin siksi nämä pituus ja leveys on nyt mitä sattuu. Leveys ja korkeus on mitä sattuu. Se nyt on mikä, koska muisti jaetaan sillä tavalla, että kun ne tullaan sinne aliohmaan, niin sillä aliohmalla on tuo stack pointeri, niin se vaan siirtää sitä stack pointeria alaspäin sen verran, kuinka paljon tässä on. Eli tässä tapauksessa siirtää sitä stack pointeria 3 intin verran, eli 3x4 tavua alaspäin. Ja sitten se sopii, että ne muuttujat, mitkä jäi siihen yläpuolelle, niin ne on niitä lokaaleja muuttujia siellä. Se ei koske siihen muistialueeseen millään tavalla, että mitä siinä muistialueessa siinä kohti olikaan, niin se siinä sitten näkyy. Jos mä pistäisin tähän syötteeseen nyt yhden pilkun, niin nyt se saa skanfastua sieltä nelosen ja vitosen. Eli nyt se lukumäärä on 2, ja pituus ja leveys saatiin sieltä otettua, mutta korkeutta ei saatu otettua. Eli tätä tietoa, mitä tämä skanfi palauttaa, niin sitä kannattaa käyttää hyväksi, koska sillä voi tarkistaa sitä syötteen oikeellisuutta. Ja semmoinen kaikkein toimivin tapa, mitä mä C:ssä niin kuin totesin, on, että lukee sen, eli nyt ongelmaksi jää, että jos mä jatkasin tässä nyt tätä lukemista jollakin toisella ohjelmalla, niin se lukujuttu on jumissa tässä kohti, missä tuo virhe tuli. Ja silloin sinne inputti puskuriin jää tämä vanhaa syötettä. Ja seuraava, joka lähtee lukemaan tätä, niin saisi teiltä tämän kolmosen. Eli nyt jos mä tekisin yhden skanfin, missä mä pyytäisin, että lue yksi kokonaisluku, niin se saisi tuolta tuon kolmosen luettua itsellensä, vaikka se saattaisi haluta ihan uutta riviä lukea. Ja siitä tulee hillity ongelma, että millä sen saa sen vanhan puskurin tyhjäksi, kun uutta tietoa kysytään. Niin se toimivin tapa oli minusta se, että luetaan aina merkkijonoon kokonainen rivi. Mutta taas skanfi on sitten kätevä just näillä muotoiluohjeillansa. Niin tehdään sitten semmoinen, käytetään semmoista funktiota kuin skanfi, jolle viedään parametrina se meidän luettu merkkijono, ja sillä otetaan sitä sisältöä sieltä merkkijonosta, niin sillä saa monesti helpommalla kuin niillä pätkimissplittitempuilla ja muilla. Ja sitten heti tämä lukumäärä kertoo sieltä sen, että onnistuuko se ottaa sieltä kuinka monta. Eli nyt jos tämän haluaisi tehdä, niin tässä voisi katsoa, että jos tämä lukumäärä ei ole 3, niin silloin ryhtyy johonkin muihin toimenpiteisiin. Eli nyt kun mä annan sinne vielä se yhden pilkun tässä tapauksessa, niin silloin se lukumäärä on 3, ja silloin mä tietäisin, että nyt mä uskallan jatkaa. Eli sikäli tämä periaatteessa on osittain käyttökelpoinen, mutta huono sen, että se puskuri jää ylimmäistä tavaraa, mutta sen voi välttää sillä, kun lukee sen kaiken merkkijonoon ja sitten skanfaa sieltä, jos niin kuin oikeasti joutuisi tekemään siellä jotakin. No sitten sama tarina tuosta, katsotaan nyt samaa, niin se on samalla tavalla kaikki, ne on paremmin vertailukelpoisia. Eli sama C++:lla, tässä mä en tiedä, minkä takia sä välttämättä halusit nytten tuon pilkkuerottimen sinne, kun sä et äskenkään ollut tehnyt sitä pilkkuerotinta. Mutta nyt se on samanlainen periaatteessa kuin tuo skanfi, minkä mä tein äsken. Eli nythän mä vaadin tässä, että niiden syötteiden välissä löytyisi pilkku. Niin nyt tässä on tehty samaa, että tässä on niin kuin, paitsi tämä sun pilkkuhan ei tässä takaa mitään, koska siellähän voi välissä olla annettu muu kirjain. Sähän katsot vaan sitä viimeistä C:tä. Että oikeasti sillä pitäisi lukea niin kuin aina, oikeasti se pitäisi niin kuin pistää tuohon puolipiste ja katsoa, onko nyt C. Mutta tavallaan samaan saa sillä, että sieltä ottaa yhden merkin, ottaa pituuden, ottaa yhden merkin, ottaa leveyden, ottaa yhden merkin ja ottaa korkeuden. Ja nyt sitten sitä pilkkua on vaadittu tuossa, mutta tuo tosissaan mulle kelpaa nyt syötteeksi yhtä lailla. Varmaan 5a:kin kelpaa syötteeksi ihan yhtä hyvin. Koska nyt vitonen menee, C-inistä tempastaa ensimmäinen asia, se menee tuonne pituuteen, ja se tempasee sitä asiaa niin kauan, kun sinne saadaan numeroa sitä kaivettua. Sitten se pysähtyy tuohon A-han, se ensimmäinen C-muuttujan, joka on kaarmuuttuja, niin menee tuo A tuosta. Sitten seuraava menee tuonne, nelonen menee leveyteen, sitten pilkku menee tuonne C-hen sieltä, ja tuo menee tuonne korkeuteen. Ja nyt jos mä laitan tuohon jonkun muun merkin, niin tämä on sitten Timmissä hankalaa paikka, koska Timmissä me ei päästä antaa uutta syötettä siihen enää jälkeenpäin. Mutta kyllä se toimii välilyönnillä, niin kuin se alkuperäinen oli, niin jätetään nämä C tästä pois. Nyt ei hyvää seurannut. Eli jätetään kaikki C:hen liittyvä hässäköinti pois siitä, niin kyllä se toimii ihan nätisti. Mä tiedän, mitä sillä on eri tavalla ollut, koska nyt tämä toimii sillä tavalla, että se lukee niin kauan, kun tässä on numeroita, ja sitten siihen tulee tuo välilyönti vastaan, se lopettaa siihen. No sitten kun alkaa tämä leveyden lukeminen siitä, niin siinä on se välilyönti ohottamassa, mutta kaikki whitespaceit hukataan siinä. Eli jos siinä on whitespaceja, niin ne heitetään roskikseen niin kauan aikaa, kun sinne tulee jotakin muuta. Jos sieltä tulee numero, se menee leveyteen. Jos siellä tulee nyt joku kirjaa, niin meille käy huonosti. Eli nyt se jämähtää siihen, nyt se jämähtää kiinni tuohon A:n kohdalle, eli siitä se ei pysty enää jatkamaan eteenpäin. Ja ihan samat sanat tuohon C++:n lukemiseen, että siinäkin se helpoin on lukea se ihmisen syöten merkkijonoon, ja sitten joko käyttää sitä SCANF:ää pätkimiseen, koska siinä on helppo sanoa niitä muotoiluja, tai sitten siitä voi tehdä string streamin siitä merkkijonosta ja sitten käyttää näitä tempasuoperaattoreita sieltä striimistä ottamiseksi. No tulosta pinta-alassa ei ole mitään eroa. Niin joo. Se mikä tässä on lievästi huijausta, niin on, että tähän ei ole samanlainen kuin äsken. Eli sulla oli äsken se alijohma kysy mitat. Eli tehdäänpä se samalla tavalla. Eli että sulla on, sulla tuo tietojen kysyminen kysytään täällä kysy mitat alijohmalla. Ja eli tuo, missä sä olit tänne kirjoittanut sen lukemisen, niin laitetaan siihen tilalle tuo kysy mitat. Ja nyt kun mulla on C käytössä, niin viedään sinne parametrina referenssejä. Anteeksi, C++. Eli esitellään tänne, että tämä on nytten referenssipituuteen, referenssileveyteen, referenssikorkeuteen ja sitten tämä koodinpätkä laitetaan tänne. Niin nyt se on niin kuin analoginen se äskeisen kanssa. Ja nyt erona on lähinnä siinä, että joka kutsuu tätä 52 rivillä, niin se ei näe tästä kutsusta semmoisenaan, että meinaako tuo kysyä mitat muuttaa näitä mun arvoja vai ei, kun siellä on nuo referenssit. Mutta sitä referenssiä taas sitten käytetään täällä niinku tavallista muuttujaa. Mutta silloin on jo niitä osoittimen kanssa hässäköintiä, että puolessa siinä ja täällä. Joo, tästä kysyttävää. Että lähinnä verrataan nyt näitä kahta keskenään, että minkälainen se sama asia on tehtynä C:llä ja minkälainen se on tehtynä C++:lla. Ja toki voitte Javalla tehdä vielä samaan. Nämä tulosta jututhan oli jo lähes semmoisenaan suoraan, paitsi tietysti tuo tulostuslause on erilainen. Pinta-alan laskut on täsmälleen samat sitten Javalla, että niissä ei ole mitään eroa. No sitten tämä osoitinesimerkki. Mistä se löytyy täältä? Tässä vähän pinta-ala rupeaa käymään vähi. Mitenköhän tämän saisi näkyviin? Mä tajan tehdä niin, että mä otan noi rivit tänne sun laatikkoon tähän, niin silloin mä saan ne tuohon. Silloin mä saan ne tähän Hajosko tässä jotakin? Räjähti täysin. Vitsin räppi. Toi olisi semmoinen, mikä mua olisi kantsinut tehdä. Se nyt ei enää teitä hyödytä mitään, mutta olisitte voinut sanoa siitä. Eli tämä on tyyppiesimerkki, missä wrap ei kannata olla ollenkaan. Niin mä olisin voinut laittaa sen tuonne asetuksiin, että tässä ei ole sitä wrappia. Niin se ei sitten räjähä noin pienestä. No niin, nyt ne mahtuu samaan kuvaan meillä. Eli se, kun mä oon esitellyt int abc, niin tuohan tarkoittaa sitten kääntäjälle sitä, että varaa mulle kolme perättäistä muistipaikkaa. Tai oikeastaan se ei tarkoita sitä, että varaa kolme peräkkäistä. Se tarkoittaa, että varaa mulle kolme paikkaa. Se, että mihin se varaa ne, niin siihen kääntäjällä on lupaa sijoitella ne, mihin haluaa. Ja esimerkiksi aina se ei laita näitä edes muistiin. Eli jos teillä on rekistereitä vapaana ja joku muuttuja elää ihan hetken aikaa, niin se saattaa olla, että se allokoi sille tilaan rekisteriin ja sitä ei löydy niin kuin varsinaisesti muistiosoitetta sille mistäkään. Mutta jos te pyydätte jossain kohti koodia yhdenkin kerran osoittimen semmoiseen muuttujaan, mihin se olisi meinannut, että tämä menisi rekisteriin, niin silloin se joutuu sen laittamaan väkisin muistiin, koska rekisteri ei voi antaa osoitetta. Mutta mikään ei siis takaa välttämättä, että ne olisi peräkkäin, mutta me nyt on tässä leikissä sovittu teidän puolesta, että ne ABC tulee tänne perättäisiin muistipaikkoihin ja näköjään tämä on ollut vielä 16-bittinen kone, koska nämä muistipaikat menee kahden tavun verran kerralla eteenpäin. No sitten on esitelty vielä yksi muuttuja, joka osoittaa inttiin ja jatketaan sitä samaa logiikkaa, että jos no ABC meni peräkkäin, niin tämä tulee sitten vielä sen jälkeen ja E tulee vielä sen jälkeen. Eli ne muuttujat on siinä. Ja nythän tämä on ihan simppeli lause. A19, niin sehän tarkoittaa, että sinne muistipaikkaan, mikä sille A:lle allokoitiin, niin sinne laitetaan 19. Siinä ei ole vielä mitään epäselvää. Sitten me B:hen laitetaan Bertta, muuttujan osoite. Missä meidän Bertta muuttuja, se asustaa täällä, se osoite on 102, eli se 102 laitetaan sitten sinne Pekka-nimiseen muuttujaan. Siellä on sitten se 102. Sitten tähätään P:tä pitkin ja laitetaan sinne A+2. A+2 hirveiden laskutoimitusten jälkeen todetaan, että se on 21. Eli sen se tekee siinä niin kuin ensiksi sen laskun. Ja sitten kun se on saatu laskettua se 21, niin sitten lähdetään katsomaan, niin se 21 sijoitetaan. Eli mennään katsomaan ne P-muistipaikkaan, katsotaan mikä siellä on. Siellä on 102, eli tarkoittaa, että me sinne 102 muistipaikkaan, eli tähätään sitä P-osoitinta pitki, tullaan sinne 102 muistipaikkaa ja sinne laitetaan se 21. Ja sitten meillä on tilanne ton näköinen niiden jälkeen. Sitten me tehdään P on P+1. Jos P osoitti äsken tuohon, niin P+1 tarkoittaa, että se menee yhden pykälän alaspäin. Eli tuossa on se osoitearitmetiikan niin kuin yksi taika, että kun sitä osoitetta kasvatetaan yhdellä, niin se kasvaa sen niin monta tavua, kun on se otus, mihin se osoittaa. Eli nyt kun se osoittaa, eli siinä kohti vaikuttaa niin kuin eniten tämä tyyppi, mihin se osoittaa. Eli tässä leikissä, jos intit on 16 bittisiä, eli 2-tavuisia, niin silloin kun sitä osoitetta siirretään yksi pykälä eteenpäin, niin se menee niin kuin 2 tavua eteenpäin. Eli jos se nykyinen arvo on 102, niin sitten se menee 2 tavua eteenpäin, eli se on se 104, minkä näkee täällä kuvassakin. Että jos äsken se osoitti tuohon, niin sitten sen pitää seuraavan kerran osoittaa siitä yksi pykälä eteenpäin, eli tuohon. Sitten me tähätään sinne sitä P:tä pitkin, eli P osoittaa sinne 104 muistipaikkaa nyt, niin tähätään sinne ja laitetaan sinne 7. Sittenhän P on P+2, eli +1 + 2, eli sitten se P osoittaa tuonne, nähdään kuvasta. Tai sitten lasketaan, se tarkoittaa, että P:n arvo on 4 lisää, eli nyt kun se on 104, niin sitten siihen 4 lisää, niin se on 108. Sitten tähätään P:tä pitkin, ja tämähän on nyt semmoinen lause, että jos te yritätte tätä kääntää kääntäjällä, niin tätähän se ei suostu kääntämään teille, koska P-3 on osoitin, niin, ja tähti P on int-muistipaikka, niin se ei suostu kääntämään niillä asetuksilla, mitä mulla on siellä oletuksena päällä tätä, koska ne on erityyppisiä. Sitä yritettäisiin niin kuin int-tähti sijoittaa int-muistipaikkaan. Mutta jos te otatte kaikki mahdolliset varoitukset pois päältä, tai löydätte tarpeeksi vanhan C-kääntäjän, mikä ei mistään mitään välitä, niin tämä menee läpi itse. Eli P-3, P on nytten 108 siitä pois 1, 2, 3, niin siitä tulee 102 meille. Eli silloin se osoittaa tuonne, tai siis siitä tulee 102, ja sitten se 102 tähätään sijoittaa sinne, mihinkä se P nyt osoittaa, eli P osoittaa tällä hetkellä tuonne, niin sinne laitetaan se 102. Sitten tähätään P:tä pitkin. Eli sehän tarkoittaa nyt sitten sitä, että ensiksi me lähdetään sitä P:stä, se osoittaa tuonne, 108, ja sitten me ollaan sinne saavuttu, niin sitten siinä on se toinen tähti, niin me tähätään sitä pitkin, eli sinne 102, tuonne tähätään, ja sinne sijoitetaan se 199, mikä pitää sijoittaa. Ja mikä ei estä, etteikö niitä tähtiä olisi vaikka 5 siinä peräkkäin. Jos tässä olisi oikeasti ketju niitä osoittimia, niin, mutta sanon, että lievästi se menee jo haastavaksi miettiä, niin kun, jos tuohon tulee enemmän kuin 2 tähteä, että mihinkä ne osoittimet menee. Mutta mikäänhän ei estä siinä sitä, että sieltä eturivi ensimmäinen osoittaa sitä vieressä olevaa ihmistä, joka osoittaa tuota ihmistä, joka osoittaa tuota ihmistä, joka osoittaa tuota ihmistä, niin silloinhan meillä olisi siinä niin kuin ihminen, tähti, olisi sen muuttujan tyyppi, koska se on ihminen, joka osoittaa ihmisen, joka osoittaa ihmiseen, niin siksi sen tyyppi olisi sitten ihminen, tähti. Eli kyllä niitä tähtiä voisi olla siinä enempikin peräkkäin. Okei, onko sitä mitään kysyttävää? Mä sanoisin, että kun tämän niin kun ymmärtää kaikilta osin, mitä tässä tapahtuu, niin sitten niin kun periaatteessa kaikki se sen homma on hanskassa. Että sen kummempaahan siinä ei ole kuin tässä sitten, vaan sitä asiaa sovelletaan eri tavalla taulukoissa ja muissa, mutta tuossa se kaikki idea piileskelee. Onnistuuko pöytätesti keneltä? Onnistuuko seuraavalla? Tästähän oli vähän epäilystä, että mistä voi tietää, mitä tämä tarkoittaa. Ei kun tuo, C-1, mutta. Jos tota nyt lähtee tuossa katsomaan, jos tota nyt laskee tuossa katsomaan, niin millä arvoilla tota huijausaliohmaa nyt kutsutaan, niin tässä voitte käyttää ihan tavallista algebraa. Tiedän miten se, pitäisikö mä tehdä joku lähtötasotesti algebrasta, eli sehän ei tarkoita muuta kuin, että mulla on D:lle sijoitettu tuo, niin kun me mennään huijausaliohmaan, niin mähän voin tuohon D:n tilalle kirjoittaa se, mitä D:ssä lukee. Noin. Ja silloinhan meillä lukee siinä, että siinä on C:n osoite, josta vähennetään 1, mutta josta mennään 1 eteenpäin, niin silloinhan se menee niin kuin 1 taaksepäin ja 1 eteenpäin, eli tuo voidaan pyyhkiä pois. Eli sitä huijausaliohmaa nyt kutsutaan arvolla K2, ja tähätään sitten, mitä löytyy tuolta minne C osoittaa. Mitähän mahtaa löytyä sieltä, mihin C osoittaa. Hetkinen. Mikä on C? Ei C voi olla kokonaisluku, koska kun huijausaliohmaan. Ei kun joo. Nythän meille jäi tänne samaa, mikä äsken oli sillä printf:ssä sitten. Eli ei mun tarvitse tietää, että mikä on C:n osoite, koska mä tähtään ja otan se osoittimeen. Eli nyt kun mulle tulee tämä 2, eli nuo suluthan mä voin syödä sitä pois. Ja nyt mulla jää niin kuin operaattori ja sen käänteisoperaattori siihen peräkkäin, eli mä voin pyyhkiä ne pois. Eli huijausaliohmaan mennään sitten arvolla K2 plus C:n arvo. Ja C:llähän on ihan selkeä arvo 4. Siinä kohti. Eli silloin 24 riviltä me lähdetään huijausaliohmaan 4 ja K2, mikäs K2 on 45, eli huijausaliohmaa lähdetään 45, ja tuolla kun minäkin osaan, siitä tulee 49, ja sitten sinne viedään parametrina C:n osoite. Ja nyt lähdetään sitten katsomaan, että mitä tapahtuu huijausaliohmassa, kun sinne vietiin C:n osoite, eli tuossa ei saa koskea mihinkään nyt. Mä laitan ensi vuotta varten siihenkin se, että se wrappi. Viime vuonna ei ollut wrappiä, niin näistä ei ollut ongelmaa. Biologit ei osannut käyttää tätä, niin tähän oli pakko lisätä tämmöinen wrappi. Kun ne kirjoitti kaikki yhdelle riville, niin siinä pakko lisätä tuommoinen, mikä se wrappasi. Niin katsoin, että se on helpompi, että se on automaattisesti kaikkialla päällä, ja ne, missä sitä ei tarvii, niin ne osaa sitten muuttaa. Ei kun mikään 70, mun piti kirjoittaa sinne. Mun piti kirjoittaa sinne -1, että jos on wrap 0, niin sitä saa itse muuttaa, mutta jos on -1, niin silloin sitä ei ole näkyiselläkään koko wrappiä. Eli tämmöisiä ohmalistauksia se pitäisi ilman muuta olla. Ja sitten mä tein sen vielä sillä tavalla, että jos on jotain C tai Java-tyyppiä se meidän esimerkki, niin silloin se wrappi on aina automaattisesti -1. Tuossa pitäisi mun mielestä olla, että tämä on sen globaalin C:n. Se tässä tuo päällekirjoitustilaa. Globaalin C:n osoite, mikä tuossa meni sinne B-muuttujaan meille. Eli mehän ei vedä sinne sitä globaalin C:n arvoa, vaan sen osoite. Eli tuossa pitäisi. että. No, jos tuo G tarkoittaa, että se on globaali ja sitten tota, sitten. No, se nyt on makuasia. Jos sinä, kun meillä ei näissä aliohjelmissa ole C, niin tässähän ei niinku tule ongelmaa. Mutta jos meillä olisi aliohjelmassa C ja sitten siinä olisi sitten se pelkkä C-muuttuja, niin sittenhän se olisi, että mikä C se on. Eihän tämmöistä merkintää ole olemassa kuin G.C, niin kuin, mutta sillä nyt halutaan viitata siihen, että se on tuo globaalin muuttujan osoite. No sitten siellä huijausaliohjelmassa, niin rivillä 6 meillä tehdään tähätään D:tä. No eihän huijausaliohjelmassa ole D:tä ollenkaan. Mikäs D on meillä? Pitää katsoa, mikä D on. D on, ahaa, se on täällä tämä globaali muuttuja. Eli se käyttää tuota, se on int-tähti. Sen arvo on osoite C:hen pois 1. Ja nyt täällä meillä lukee, että me siihen D:hen, eli nythän me voidaan tätä lähteä täällä taas laskemaan, että mitäs tuo tarkoittaa. Eli meidän pitäisi tähätä D plus ykköseen, laittaa jotakin. No, meidän D oli se arvoltansa nytten tuo et C minus 1, eli tuossahan tulee taas tämä sama tarina, että plus minus 1 päästään pois niistä, ja sitten tulee operaattori ja sen käänteisoperaattori, eli ne saadaan pois, eli loppupelissä meillä jää, että sinne globaaliin C:hen sijoitetaan siinä kohti tota, plus plus tähti B. No, voi ei. Laskemaan, mitä tarkoittaa tuo nyt sitten. Eli se kohde, mihin me sijoitetaan, niin se oli C siis. Ja plus plus tähti B. No, mihin se B osoittaa meillä? Nyt on hukassa, missä me ollaan menossa. B osoittaa nyt sinne globaaliin C:hen. Eli tuo tähti B on nytten, tota, eli B on meillä se osoite globaaliin C:hen, jolloin kun mä tähätään sitä pitkin, niin silloin me saavutaan sinne globaalin C:n luokse. Sitä kasvatetaan 1. Eli se tuottaa nyt sitten, paljon siellä on arvo siellä globaalissa C:ssä tällä hetkellä, siellä on arvo 4 tällä hetkellä. Se kasvatetaan 5 ja sitten se 5. Eli tämä plus plus tuottaa meille 5. Toisaalta se vaikuttaa, että se globaali C muuttuu heti samaan tien. Ja sitten kun se globaali C on muuttunut 5, niin vielä sen jälkeen sen päälle sijoitetaan se 5. Eli tuossa oikeastaan tuo sijoituslause on turha, koska se plus plus jo sinänsä olisi muuttanut sitä. Ja nämä on hirveän vaarallisia lauseita, missä jää niin kuin molemmille puolin sitä sijoitusta samaa muistipaikkaa, että mitkä niistä lasketaan varmasti ensiksi. Eli semmoinen asia esimerkiksi, mitä ei tiedetä, että mitä tulee, niin on, että jos teillä on A on I plus 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 I plus plus, niin tällä on ainakin 3 eri mahdollisuutta, mitä tuonne A:han tulee. Että se voi olla, että sinne A:han laitetaan I nykyiset arvot, koska sehän plus plus tarkoittaa, että käytetään nykyistä arvoa. Se voi olla sitä, että A:han, me tehdään laskutoimitus, jossa tulee I:n nykyinen arvo ja sitten se I kasvaa 1, jolloin tähän toiseen laskuun tulee sitten se kasvanut arvo mukaan. Että tämmöiset on niin kuin vaarallisia, että ei saisi samassa lauseessa samaa muuttujaa, niin kuin, jota tuolla plus plusalla muutetaan, niin käyttää. Joo. No sitten tähti B miinus 2, eli sitä B:n päästä nyt löytyi se 5 ja sitten siitä 2 pois. Ja sitten se sijoitetaan sinne globaaliin C:hen, eli sitten siellä pitäisi olla 3 siellä globaalissa C:ssä sen jälkeen. Tähti B oli, ei tähti B:tä on muutettu ikinä vielä. Vai? Joo, koska meillä on nämä sulut tässä ensiksi, niin me ensiksi tähätään ja saavutaan sen luoksen, mihin se B osoittaa. Eli se B osoittaisi ne globaaliin C:hen. Jos sitä puuttuisi, jos se olisi toisinpäin nämä sulut, eli täällä olisi sulut ja sitten olisi tähätään. Eli jos se olisi näin päin, että plus plus ottaisi tuota B:tä ja sitten tähättäisi sitä pitkin, mihinkä me siitä joudutaan, niin silloin se B olisi muuttunut. Onko mulla eri tavalla malli vastauksessa? Ja sitten lopuksi tähti B plus on A per 2, eli A on meillä 49, se jaettuna kahdella on 49 jaettuna kahdella on 24 ja siihen 3 lisää. Eli siitä tulee 27 ja se tähätään laittaa sinne, mihin se B osoittaa, eli sinne globaaliin C:hen. Onko mulla eri tavalla sillä mallin vastauksessa tuossa kohti? Katsomaan mallin vastausta. Silloin kun tämmöistä tekee, niin ei saisi olla ketään lähelläkään. Tässä ei saa olla lapset huutamassa, eikä kukaan huutamassa syömään, eikä muuta. Jos sinne tulee yksikin häiriö, niin se on pilalla koko tehtävä. Joo, lapsiperheessä voi hyvin vedota siihen. Kyllä mullakin täällä 27 lukee. Mä oon näköjään merkannut sen mainin. Miksi mulla lukee muuten main C tossa? Onko mulla väärin itse asiassa tuossa mallissa? Eihän se mainin C ole tossa, kun se on se globaali C. Itse asiassa mulla on väärin tuossa mallissa. Niin, mulla lukee väärin tuossa, kun mulla on tuo mainin C. Joo, sitten meillä on returni. Sitten meillä on returni A suurempi kuin 3, niin tämähän tarkoittaa nyt sitä, että tämä on boolean lauseke, A suurempi kuin 3, paljon se meidän A on. A on kai vielä se 49, koska sitä ei kukaan muuttanut, ja sehän on selvästi enempi kuin 3, eli tämä on tosi, ja tosi on C:ssä ykkönen, eli silloin tämä palauttaa ykkösen. Ei, kun retun nolla siellä pääohjelmassa tarkoittaa, että meillä ei sattunut virhettä. Se ei ole tosi, vaan näytäpä kohta, mä korjaan sen välittömästi, jos ei lukee, että tosi. Tuossa kohti se on, että me sovitaan, että nolla tarkoittaa tässä, että ei ole virhettä täällä pääohjelmassa. Ja koska tavallaan onnistumisia on vain yksi tapa ja kaikki muut on virheitä, niin se on varattu, niin kuin, että se nolla tarkoittaa ei-virhekoodia ja kaikki muut on sitten virhekoodeja. Mutta muuten tosi on ykkönen. Tai oikeastaan kaikki arvot ovat tosia paitsi nolla. -7 on tosi yhtä lailla. Tai jos se on reaaliluku, niin 0,1 on tosi. Että ainoastaan tasan nolla on epätosi. Mutta silloin, kun meillä on lauseke, joka tuottaa boolean arvon, niin se tuottaa aina ykkösen tosiarvosta. Ja silloin tämä palauttaa ykkösen tuolta. Ja sitten, kun me tullaan huijausalijohmasta pois, niin K1 pitäisi olla ykkönen, kun me tullaan sitä aikanaan takaisin. Noin. Ja sitten se jatkuu samalla tavalla. Seuraava ehkä pikkasen kierrompi juttu siellä nyt on lähinnä tämä palautus täällä. Eli 3 kertaa tähätään B:tä pitkin ja katsotaan, että onko se sama kuin D. Ja tuo B, kun on osoittimen osoite, niin nyt sitten tähti B:n päästä meillä löytyy osoite. Ja nyt jos se osoite on sama kuin D, sama kuin mihin D osoittaa, niin silloin tämä lauseke on tästä tosi. Tähän kohti tulee nyt 0 tai 1. Ja sitten lasketaan tuo lasku 3 × 0 tai 3 × 1 ja sitten n lisätään siihen joka tapauksessa. Että en jaksa enää tuota tuossa kävellä läpi. varminta on mennä debuggerilla sitä debuggerilla samaa tahtia, kun kirjoittaa sinne taulukkoon. Jääkö sinne joku kysyttävä kohta oleellinen ongelma?
Siinä 25 levillä, niin mulla on joku aivan oliaatus tapahtunut. Mulla on siinä kuun osoite.
D-ssä. D. Joo, eli sinne menee nyt tämä D:n osoite, eli D:stä. Ei vielä löydy, vielä ei löydy U:n osoitetta sieltä, mutta kato, sitähän ei käytetä koskaan tätä arvoa, mikä tässä. Eli tuo D:n osoite, mikä tuossa on viety parametrina, niin sitä arvoa, mikä sillä D:llä on tällä hetkellä, niin sitä ei ole käytetty koskaan. Sitten me muutetaan tähti B, eli me tähätään, kun sinne meni D:n osoite, niin sehän tarkoittaa, että D muuttuu. Ja nytten 15 rivin jälkeen se tähti B, eli myös samalla tuo D, eli nythän se muuttaa sitä meidän globaalia D:tä tuossa kohti. Ja nyt se meidän globaali D sitten on tästä lähtien U:n osoite. Ja nyt kun me tähätään sitä globaalia D:tä pitkin, niin nythän meillä on myös siinä globaalissa D:ssä on se U:n osoite. Eli nythän me mennään U:hun laittamaan 175 tuossa kohti. Eli 16 rivillä pitäisi U:hun tulla 175, niin kuin täällä on tullutkin ihan oikein. Joo, koska me on 15 rivillä laitettu, että tähätty B:tä pitkin ja laitettu sinne U:n osoite. Nyt on kahdenlaisia rivejä, on näitä 25 rivillä. Tässä. Joo, toi on. Mutta sehän ei vielä ole U:n osoite tuossa 25 rivillä. Eihän me siitä tietää mitään U:sta, vaan tässä kohtihan meillä pitää lukea D:n osoite. Koska D:n osoitehan me viedään ne puijaukseen. Eli tuossa pitää lukea D:n osoite. Ja sitten rivillä 15, kun meillä B on D:n osoite ja me tähätään B:tä pitkin, niin silloinhan me D:hen laitetaan U:n osoite. Eli tuolla K1:ssä, mä en tiedä miksi tuolla on U:n osoite D:hen. Onko tuo väärin? D. Kun D on C:n osoite. Ei. Joo. Siis mä luulen, että sä oot siihen U:n osoitteen laittanut sillä perusteella, kun sä, joo. Jos tätä lähtee yrittää laskemaan, että mihinkään tämä saattaisi osua. Mutta eihän sitä tiedä, että onko nämä mennyt siihen järjestykseen, että onko tästä C:stä yksi taaksepäin, onko tuo vai tuo. Joo, no se, että kumpi se on, niin se on aika iso epävarmuustekijä. Mutta kun sitä tietoa ei tarvita koskaan, kun oli laadittu sillä tavalla, että sitä ei tarvita koskaan, koska meillä aina sitten oli sen kaveriksi sitten se plus yksi, mikä kumos sen. Joo, eli tässäkin, mitä me katselemme nyt, niin hyvä, kun tuli puheeksi, eli D. Ei me tässä tiedetä sitä D:stä enempää kuin, että se on osoitin C:stä yksi taaksepäin. Mutta me ei tiedetä, että mikä sitä C:stä yksi taaksepäin on. Siinä voi olla U, mutta siinä voi olla se toinenkin. jos sä debukkerilla katot, niin sulla voi olla se yksin. No, muistatte se, miten meillä luennolla kävi, kun nehän oli niin kuin ensiksi ne muuttujat yhdessä järjestyksessä, kun mä lisäsin yhden muuttujan, niin vaihtojärjestystä. Eli siinä ei ollut mitään taetta siihen, että missä järjestyksessä ne muuttujat siellä lopulta niin kuin on. Ainoa, missä teille on taattu muuttujen järjestys, on taulukko. Kun te varaatte taulukon, niin ne on varmasti ne paikat peräkkäin. Toinen, mikä teillä on varma asia, niin on, että jos te teette tietueen, niin ne tietueen alkiot on peräkkäin. Mutta sitten siinäkään ei ole taattu sitä, etteikö sinne väliin voi tulla muuta. Eli se voi tehdä semmoista ölainia siellä, koska nämä isompipiittiset prosessorit ottaa mieluiten muistipaikoista, jotka on neljällä jaollisia. Niin jos teillä on tavumuistipaikka, niin se saattaa olla, että se seuraavan alkion sijoittaakin siitä, sijoittaa tyhjää siihen ja sijoittaa sen sitten, että se saa sen taas niin kuin neljällä jaolliseen osoitteeseen. Teillä on pytee tai puulean, niin teille voi käydä sillä tavalla, että sen perässä ei olekaan ketään heti siinä. Eli ei niihin voi muuta kuin taulukossa luottaa, että ne on varmasti peräkkäin. Eli tuolla pitäisi lukea tuolla tavalla, tuolla lukee D-osoite, ja nyt kun me tehdään tuo, niin silloin meillä tänne tulee U-osoite, ei U-arvo. Ja nyt kun me tähätään D-tä pitkin, niin nyt me katsotaan, että ahaa, D on täällä, siellä on U-osoite, eli kun tähätään sitä, niin me ollaan U-ssa, eli nyt meillä lukee, että U-hun sijoitetaan 175. Ja sitten kun tehdään miinus miinus u, niin u pienenee ja n menee se pienentynyt u. Joo, tuo tulla oli, mä voisin laittaa tähän, että save teacher fix. Pitäisikö siitä antaa 0,999 pistettä, kun siellä oli pieni virhe. Noin. Tiukka linja. Joo, mutta toivottavasti idea tuli siinä, että tämmöisessä ohjelmassahan ei ole mitään järkeä, mutta kuitenkin tässä niin kuin näkyy näitä sen juttuja, mitä pitää ottaa huomioon, kun pohtii ja miettii, että kun sen osaa tehdä, niin sitten ymmärtää sitä C:stä jo jonkun verran. Tässä oli tarkoitus tehdä, eli nyt voitaisiin mennä seuraavalle riville. Eli tässä oli tarkoitus tehdä aliohma, jota käytettäisiin tällä tavalla, että hetkinen, nyt sä et oo, onko mulla huonosti sanottu, kysy vuosi, joka kysyy käyttäjältä vuosiluvun, palauttaa kirjoittaman vuoden parametrilistassa, eli nyt se tämä tulos, minkä se palauttaa, sä palautat vaan nytten täällä tämän, onko se tällä vuosisadalla, mutta itse vuosi jää tästä niin kuin saamatta. Eli tavallaan se mielenkiintoinen asiahan, siinä on vuosi ja tuon sivutuote, että onko se niin kuin oikein sorttinen vuosi tai ei. Eli tämä on vähän niin kuin se scanf, eli semmoinen tyypillinen C-funktio, että se tärkein asia tuli sillä parametreissa, eli katsotaan tätä pääohjelman puolelta. Eli nyt mä haluan, että se, pitikö se olla C-ohjelma? Joo, C-funktio. Eli nytten mä haluan sen oikeasti sen vuoden tietää, eli siksi tänne tulisi vuosimuuttuja, ja nyt että tämä aliohma pääsee sitä vuotta muuttamaan, ja meissä on C:stä kyse, niin mun on pakko viedä sinne sen vuoden osoite, ja nyt printfaillaan täällä pääohjelmassa nyt joka tapauksessa, näihin muuten voisi laittaa sen, en tiedä missä tuo tähti sinne aina tulee. Eli rivinvaihe voisi laittaa näiden printfien perään. Ja sitten me voitaisiin printfiä se vuosi täällä vielä tiedoksi, että mikä siitä sattui tulemaan. Tulostetaan se nyt tolle, että vuosi on %D rivinvaihto pilkku vuosi. Noin. Se tietysti menee vielä väärin, koska meidän aliohjelmassa ei ole tehty sitä. No aliohjelmassa vastaavasti, jos täällä on meillä int-muuttujan osoite, niin aliohjelmassa pitää tietysti esitellä sitten int tähti, olkoon se nyt vaikka se sama vuosiniminen muuttuja, ja otetaan se pois täältä sun lokaalista muuttujasta, ja nyt samalle kuin siinä Eeva-esimerkissä, niin me tähätään sitä vuotta pitkin ja tällätään se tuonne, noin. Eli nytten 2000, jos on syötteenä, minä munin, koska nythän vuosi ei ole int-muuttuja. Eli nyt se vuosi on sen osoite, missä se vuosi oikeasti asustaa. Ja nyt mä kysyn, että onko se osoite suurempi kuin 2099, ja se on mieletön kysymys, koska mä en yhtään tiedä, miten nämä osoitteet sille jakautuu. Eli niin kuin äsken oli puhetta, että jos se muuttujan nimeksi ajattelee tähtivuosi, niin tämä menee oikein silloin. Noin. Ja syötetty on 2000, niin se on hyväksytty. Jos mä syötän sinne 199, niin se ei ole tältä vuosisadalta, eli silloin vuosi pitäisi olla 199, mutta se tavallaan palauttaa meille sen tiedon, että onko se tältä vuosisadalta vai ei. Tässä on muuten nyt hei sitten se ristiriita, jos tässä ei ajatella näitä arvoja boolean muuttujana, vaan näitä ajatellaan virhearvoina. Eli tätä ei ajatella sieltä, että tämä palauttaa niin kuin tosi silloin, kun se onnistuu, vaan tämä ajatellaan sieltä, että tämä palauttaa virhekoodin, ja nolla tarkoittaa virhekoodia, että ei ole mitään. Ja me voitaisiin laittaa tänne erilaisiakin virhekoodeja, eli voitaisiin periaatteessa laittaa, että vaikka tästä liian isosta vuodesta palautettaisiin 2. Ja nyt jos jatketaan samalla linjalla, niin me voitaisiin tehdä, eli minkälainen sun testi oli siellä. Me voitaisiin laittaa näin, että jos tulos on suurempi kuin, tulos on eri suuri kuin 0, niin silloin meillä tapahtui joku virhe, että ne kaikki muut kuin 0 on virhekoodeja. Mutta toki se, niin kuin se oli määritellyt, että se 1 vaan. No sit sulla jää sitten setassa käymättä läpi, että jos mä annan vuodeksi kissa, niin tälle kävi enempi tai vähempi jotenkin huonosti. No ihan varma, miksei noin huonosti kävi. Mutta yksi mahdollisuus tässä olisi tehdä semmoinen, että me alustetaan tämä vuosi vaikka 0 täällä. Niin silloin me tietyssä mielessä saadaan siitä se haluttu asia, että siinä on joku virhe, koska nyt kun mä oon sen vuoden alustanut 0, mä menen tuonne kysyvuoteen. Eli se äsken meni enempi tai vähempi väärin sen takia, että se vuoden arvonta oli ihan mitä sattuu siinä. Eli nyt mä kysyn tämän vuoden, no mulla lukee siinä kissa, taas kanfi epäonnistuu heti koon kohdalla, se ei muuta mitään täällä vuosiviitteessä. Sitten se katsoo sitä vuoden nykyistä arvoa, joka on varmasti 0, joka on pienempi kuin 2000 ja se palauttaa tuossa 1. Mutta se ehkä seemäisin tapa olisi hoitaa tämä käyttää sitä äskeistä juttua, että int lukumäärä, kysytään tuolta skanfilta, että kuinka hyvin se onnistuu. Ja nyt jos tuo lukumäärä on muuta kuin 1, eli se ei saa sieltä luettua, eli tämä skanfi palauttaa, että montako tämmöistä prosenttijuttua se onnistuu tekemään. Siellä huonetehtävässä se palautti parhaimmillaan 3, että se onnistui 3% ottamaan sitä syötteestä. Eli jos se palauttaa eri kuin 1, niin siinä tapauksessa me voitaisiin nyt vaikka sopia, että virhekoodi 3 tarkoittaa, että huono syöte. Se nyt menee ohi tästä alkuperäisestä määrittelystä, eli kaikissahan pitäisi palauttaa 1 tämän alkuperäisen määrittelyn mukaan, mutta jos lähdettäisiin tolle linjalle, niin. Laitetaan vielä vähän vaikka tuohon, vuosi on noin. Pilkku tulos on prosentti D, tulostetaan se tuloskin tuohon, niin silloin me saadaan tarvittaessa eroteltua niin kuin erilaiset tavat, miten siellä voi se virhe tapahtua siellä meidän aliohjelmassa. Eli se varsinainen tuote tulee nyt tuossa parametrilistassa. Ja se on niin kuin aikaisemmin C-mäinen tapa tehdä aliohjelmia. Ja sitten funktion arvona se palauttaa, että kuin se onnistuu. Itse asiassa printf on samanlainen funktio, eli printfkin on semmoinen, missä se varsinainen asia tapahtuu niissä parametrilistassa, mutta sitten se printf kertoo sen, että kuinka monta tavua se kykeni tulostamaan sinne tietovirtaan. Siinä voisi käydä semmoinen, että se ei onnistu tulostamaan, eli sen printfinkin palauttama arvon te voi sitten ottaa kiinni ja katsoa, mitä sieltä tulee. Joo. Ja sitten nähtävästi, jos en mä anna mitään syötettä, niin silloin on kyseessä sama asia, eli sieltä nyt ei saada sitä arvoa luettua, jolloin se lukumäärä on tuolla eri kuin ykkönen, ja silloin me palautetaan tuolta kolmonen. Se muistaakseni tämä lukumäärä tuon syötön loppuessa kesken on eri kuin silloin, kun se ei saa sitä kunnolla parsittua, että se saattaa palauttaa jonkun muunkin luvun kuin pitäisi katsoa ihan dokumentista. Joo, sitten kysyttävää. Javassahan näitä ei luonnollisesti voi tehdä. Eli Javassahan tämmöistä vastaavaa ei voi tehdä, että se niin kuin palauttaisi kahta tietoa jollakin tavalla. Sitten se on pakko turvautua vaikka olioon ja se palauttaa vaikka olioon, jossa on se varsinainen tulos ja sitten onnistumistulos siinä samassa oliossa. Python on aika kiva sille, että se voi palauttaa useita arvoja, eli sieltä voi niin kuin se funktion paluarvona voi olla niin kuin monta arvoa, ja silloin tämmöisiä saa niin kuin käyttämättä tätä osoitteen välitystä. Pienimmän paikka, siinä ei ole varmaan mitään eroa tuohon vastaavaan Java-ohjelmaan. Eli se on varmaan, ainoa ero silloin Java-ohjelmaan on se, että Java-ohjelmassa me kysytään tuossa kohti tätä taulukko.length. Ja nyt kun meillä ei ole olemassa semmoista tietoa, meillä ei mitään tapaa sitä taulukosta tietää, että mikä sen koko on, niin meidän on pakko välittää. Eli tämä on se minun ymmärtäkseni ainoa tapa tehdä C:ssä toimivia taulukkoaliohjelmia, että sinne vedään parametrina se taulukko ja sitten kokoomi, mihin meidän vaan tarvitsee luottaa, että sen verran siinä on alkioita. Sen voi valehdella pienemmäksi, siinähän ei tapahdu isoa vahinkoa. Jos mulla on 10-paikkainen taulukko, mä välitän tänne kokonaan 5, niin se etsii 5 ensimmäisen alkion suurimman. Mutta jos mulla on 10-paikkainen taulukko oikeasti, mä vien sinne kokonaan 20, niin se tekee sitten ihan mitä sattuu niillä arvoilla. Oliko tämä int maxi valmiina C:ssä oleva luku? Limits-hosta, mutta kuitenkin niin kuin on olemassa, joo, on olemassa valmiina. Sitten muuten semmoinen, että jos käytätte näitä tuolla C++-ohjelmassa, niin silloin niiden nimenä muistaakseni oli näin tai jotenkin. Mutta sitä hota ei ole enää sitten niissä, silloin kun te käytetään C++ssa. Ja silloin ne on niin kuin vähän samat luettelot, mutta niillä on se std nimiavaruus siellä mukana. Nyt ne on niin kuin globaalissa nimiavaruudessa nuo kaikki, mitä tuolla on. Eli ihan vaikka tämä alkuarvaustemppu, että arvataan, että pieni on maailman isoin luku ja kun kaikki käydään läpi, niin mä jäin miettimään, että nyt jos tuo koko on 0, niin tämä indeksi jää alustamattomaksi. Eli tässä käypi silloin silleen, että tämähän ei olisi mennyt teillä läpi tuosta Java-käänteestä, koska Java-kääntejä on hirvittävän tarkka siinä, että se ei ikinä päästä eteenpäin muuttuja, joka olisi alustamaton. Ei saa, minkä takia se kääntyy. Mulla on tämä C++-sana käännetty. Eli jos mulla olisi tuossa C-kääntiä, niin se ei saisi olla tuolla. Jos se tehtäisiin ihan raakasti C-ohjelma, niin silloin tämä pitäisi tehdä näin. sanoinko mä sen, että millä kielellä se pitää kirjoittaa? Onko sen sanottu mitä? Missä sinä on? Niin, eli silloin sä saat tehdä kummalla haluat. Ja silloin se on ihan oikein, mitä sä olit tuohon laittanut. Mutta jos se tehtäisiin ihan puhua C-ohjelma, niin tämä pitäisi esitellä tuolla tuota ulkopuolella. Mutta tälle indeksille pitäisi tehdä jotakin. Ja tämähän nyt on hankala asia, että mitä me tehdään tuolle indeksille. Että mikä on semmoisen taulukon indeksi, pienimmän indeksi, missä ei ole mitään. Yksi vaihtoehto olisi heikentää poikkeus siitä. Yksi surkea vaihtoehto olisi palauttaa -1, jos sieltä ei tavallaan sitä pienintä löydy. Ja silloin me ei vaan uskalleta sitä suoraan käyttää missään sitä arvoa. No niin, sitten ihan normaali, että jos joku alkio voittaa sen pienimmän, oli vielä pienempi, niin se tehdään uusi pieni ja pistetään se indeksi jemmaan ja lopuksi palautetaan se indeksi, kun kaikki on saanut yrittää. Ja taulukon pieni nyt on helppo tehdä tällä, mutta minä pilasin ton sillä, että jos se taulukko on tyhjä, eli sen kokona käytetään nollaa, niin silloin tämä palautuisi nyt sen -1, ja sitten kun me otetaan sieltä -1-indeksistä jotakin, niin tämähän antaa sieltä arvon ilman mitään. Java-ohjelmahan kaatuisi siihen kiltisti ja heittäisi poikkeuksen. Eli tässä nyt on vähän ongelma siinä, että mitä meidän pitäisi tehdä, jos tuo i on nyt se meidän laittama -1. Pitäisikö meidän heittää poikkeus tässä kohti vai palauttaa jotakin? Ei se nyt ole hyvä palauttaa nolla, mutta saadaan sen ehkä edes korjattua. Ja sitten se voidaan periaatteessa testata. No en mä tiedä, onko -1 sen parempi luku kuin 0, koska -1 voisi oikeasti olla taulukon pienin luku. Ja 0 voi olla pienin luku, että sillä ne on niinku kaikki huonoja. Että olisiko se jopa se max-arvo niinku hyvä, että siitä arvaisi, että ei noin iso voi kyllä pieni olla. Nämä pitäisi huolella määritellä, mutta nyt jos me tähän testin lisätään, että 0-kokoisen taulukon pieni on sitten 0, niin sen pitäisi sitä mennä läpi, että tavallaan tässä me tehdään se määrittely. Mä taisin äsken täällä nuhjata tätä koodia, niin mä soin se intin pois sieltä. Intin pois, eli tuo ei ollut tekijän vika. Eli tällä mä sen nyt dokumentoisin tähän, että mikä on sen tyhjän taulukon jotakin. Ja nythän tässä hyvin voisi demonstroida, että jos me valehdellaan sinne 3-kokoinen taulukko, niin ton pienihän on nyt 6. Noin. Joo. Eli siitä ei oikeastaan mitään ihmeellisimpää. Tässä kohti voi käyttää hyväkseen sitä, että laskee sen taulukon koon, niin kuin antaa kääntäjän laskea sen. Tässä kääntäjä pystyy sen laskemaan, koska kääntäjä näkee, että se taulukko on tehty tässä näin 12 kokoiseksi. Niin silloin se pystyy sen laskemaan ja me voidaan kysyä se sillä size of k-pituudet. Ja sitten se kertoo sen tavuina ton homman, ja kun mä jaan sen nyt size of k-pituudet, otetaan sieltä se ensimmäinen alkio, niin saahan tietää montako tavua se ensimmäinen alkio, jaetaan se sillä, niin siitä mä saan ton taulukon koon selville. Eli nyt mulla on silleen turvaa, että jos mä täältä syön pari lukua tästä pois, niin sen pitäisi toimia edelleen ihan nätisti. Koska nyt se seuraa aina tätä. Nyt kun mä söin tästä pari lukua pois, niin se ei muuttunut tätä taulukon kokoa. Mä oon pyytänyt 12-kokoisen taulukon. Se tekee mulle taulukon, jossa on 12 alkiota ja mä oon sieltä muutaman alustanut alusta, niin ne loput se laittaa nollaksi tässä tapauksessa. Mutta sitten jos mä jätän tästä pois tämän alustuslauseen, niin silloin se taulukon arvot on mitä sattuu. Eli jos on yksikin alki on alustettu, niin silloin se on alustettu arvo ja muilla arvot nolla. Mutta tuossa ei ole pakko olla sitä kokoa. Silloin se laskee sen koon, paljon se tarvitsee, niin näistä. Eli nyt se seuraa sitten paremmin tätä, että nyt jos mä teen sitä sitten, näen, että mä syön tuosta liikaa pois, niin nyt se taulukon koko on 3. Ja nyt jos kaikki käyttäminen on aina sitä, että mun pitäisi kirjoittaa tähän tämä size of k-pituudet jaettuna k-pituudet nollanella alkiolla, niin mä teen itselleni aina sitten tämmöisen makron define name and size taulukko, ja sitten se makro on toteutukseltaan tämmöinen, että se tuottaa sitä jonoon, jossa on size of t ja size of t 0. Ja sitten siihen piti niitä sulkuja laittaa vielä jollakin tavalla, että se jotakin kestää. Ja nyt sitten tämä alihoma, niin näin. Mä tein tämmöisiä makroja itselleni. Eli silloin mä pystyn tätä kutsumaan näin, että nimi ja koko k-pituudet. Näin. Eli nyt tämä nimi ja koko makro tuottaa mulle aina sitten sen, tuottaa sieltä sen taulukon nimeen, eli siihen tulee se k-pituudet ja sitten sen perään tulee tuo lasku siitä, mikä laskee sen koon. Ja silloin tämän kirjoittaminen on niin kuin lyhkästä ja se ei koskaan unohdu. Jos sitä unohtuu tuo n ja s, niin se valittaa, että siinä ei tullut 2 parametria. Eli tuolla tavalla mä sain niin kuin kohtuu hyvin niitä taulukojuttuja silloin, kun tätä kurssia piettiin C-llä, tai niin kuin ohmointi 2 vastikin piettiin C-llä, niin pysyin ihmisillä käsissä se, että se muistetaan aina vielä se koko parametrina. Ja tuohon toiseen voisi kirjoittaa samaan, että siinäkin otetaan se, eli ei tarvitse itse laskea sitä 12 siihen. Noin. Kysyttävää. Palindromi, pitikö siitä tehdä 2 eri versiota C:lle? No, aina väärä nappula. Elikkä palindromi pääohman puolesta, elikkä constcar tähti jono, kissa istuu, tosi älykäs merkkijono. Sitten kysytään, että onko se palindromi, ja sitten tulostetaan, että onko se palindromi vai ei. Joo. Ja nyt tämä onko palindromi, nyt pitää palauttaa C-tapauksessa intti, joka on 1, jos se on palindromi tai mikä tahansa nollasta poikkeava. Ja sitten taas tämä toinen, string. String on käytössä, kun esittelette sinne tämän itse asiassa, minkähän takia se string on käytössä sulla? Koska string hosta ei tule string. Ei se pitäisi sieltäkään tulla. Täällä periaatteessa pitäisi lukea, että otetaan string tuonne, ja se tuo sen string-luokan käyttöön. En tiedä, tuoko tuossa joku muu sen nytten. Muu sitten käyttöön, eli kissa istuu, ei ole palindromi, ja saippuakauppias on palindromi. Ja sitten toteutuksia, eli onko palindromi C:llä. Niin silloin siellä tuodaan parametrina constcar-tähti, ja kannattaa ehdottomasti tuoda tuo constcar, eli että nyt tämä aliohma ei voi muutella sitä merkkijonoa. Se olisi kurjaa, jos se tutkii, että onko palindromia samalla muutteli sitä. Eli se constin tuominen, niin kuin luennolla katsottiin, niin se on järkevää tuossa parametrilistassa. Sitten sulla on tuossa yksi tyypillinen aloittelijan C-moka. Tämä on sairaan hidastaa koodi, miksi? Ei mitään, ihan oikein. Eli nyt tämä on laskettu 1 kerran. Mä olin kattovina, että se on tuossa ehtokohdassa. Eli sinne tyypillinen aloittelijan mokaa niin kuin javan jälkeen on, että tehdään silmukka, missä i menee nollasta, i pienempi kuin jonon pituus. Ja nyt jos meillä on i pienempi kuin string length jono, niin se string length lasketaan jokaisella silmukan kierroksella. Ja sen takia, että sitä vahinkoa ei kävisi, niin mä ehdotan, että otatte semmoisen tavan tehdä aina itsellenne, että ennen kuin alatte mitään tekemään, niin kysytte sen jonon pituuden. Mutta sulla se oli ihan oikein, koska se lasketaan tässä alustuslauseessa, että tähän ei tehdä kuin yhden kerran. Eli otetaan indeksit alkuun ja loppuun, ja sitten niin kauan, kun ne indeksit ei ole risti, niin tuolla mennään eteenpäin ja toisella taaksepäin. Ja jos meillä kerrankin sattuu vastinkohdissa olevaa eri merkit, niin me voidaan heti palauttaa, että ei ole. Ja tämä oli se C-merkki. Tämä oli se C-versio ja C:ssä ei ole boolea niin käytössä, eli siksi tämä pitäisi olla ehkä intti-tyyppinen, ja tuosta me palautetaan, että nolla, ja tuosta me palautetaan ykkönen, niin silloin se on niin kuin puhasta C-tä. Tämähän, kun se samaan tiedostoon on kirjoitettu, niin me ei jää tästä kiinni, kun se käännetään C++-kääntäjällä, niin silloinhan se kelpaa se bool sinne. Mutta jos se olisi kirjoittu omaan tiedostoon ja sen tyypiksi olisi laitettu C ja käännetty C-käänteellä, niin silloin se olisi sitä booleanista jäänyt kiinni, vaikka mä en ole ihan varma, että joko on tuossa uusissa C-standardeissa niin booleani vai ei. Ja sitten tämä on ihan vastaava, paitsi että nyt tuo pituus saadaan selville kysymältä jonolta, mikä on sen pituus. Ja tämä ymmärtääkseni ei ole niin hidas, että tämä on niin kuin attribuutissa kai siellä sisäisesti valmiina tuo length, että se ei ole niin katastrofi kuin syödä sitä joka silmukan kierroksella, kun se on sille string lengthin kutsuminen, koska se string length tekee sen sillä tavalla, että se lähtee sitä alusta ja katsoo, että milloin tulee nolla vastaan. Okei, ja siellä on bool, eli siellä voidaan palauttaa true ja false. Siitä kysyttävää. Tuhoan lopusta kaksi eri versiota. Sulla ei ollut vielä sitä, sulla on. Onko? Uusi kierros. Oliko Eevalla? Ei. Täh. Onko kellä ysi? Sano nyt, kun mä oon ohi. Miten mulla on kyllä lyhyt muisti? Ehkä se johtuu, mä oon joskus ottanut sen asenteen, että mulla ei mitään mahista muistaa niin kuin 200, niin mä jotenkin lähtenyt, että mä en ikinä edes yritä opetella ketään. Aseinen vika. Joo. Eli millin verran teoriaa, eli jos meillä on merkkijono, jossa lukee kissa tai merkkijono ja merkkijono, mutta jos me nyt C:ssä valehdellaan, että tämä on merkkijono, ja tuo nolla nyt tuossa, mä merkkaan sinne keno nolla, no, mitä tapahtuu? Joku magnifier hyppäsi kuvio, en halua semmoista. Mä merkkaan tonne keno nolla, koska se tarkoittaa, taasko tuonne sytty tuo? Milläkään tuo syttyy sinne? Niin. Onkohan joku puki meille siinä, että sen kenoviivan kanssa. Uusiksi. Nyt minä en pistä sinne kenoviivaan. K, I, I, S, S. Tähänkin pitäisi sinne käyttöliittymä, että saisi vaan kirjoittaa, niin se hyppäisi automaattisesti seuraa. Eli tuo nyt ei ole merkki nolla, vaan tuo nyt leikkii tuossa merkki, jonka ASCII-koodi on nolla. Ja sen voisi kirjoittaa periaatteessa sillä keno nollalla. Okei, nyt jos mä haluan tehdä tästä lyhkäisemmän tästä jonosta, niin tietyssä mielessä tässä tapauksessa elämä on helppoa, koska tämä on sovittu, että C-merkkijono on semmoinen, että sinne viedään osoite ensimmäiseen merkkiin ja sitä tulkitaan niin kauan aikaa, kunnes tulee nolla vastaan. Jolloin se että me halutaan katkaista se merkkijono, niin se menee niin helposti, että tungetaan se nollamerkki siihen kohti, mihin se halutaan katkaista. niin sen jälkeen kaikki alijohmat on velvollisia, että ne lopettaa tuohon kohti sen. Koska se ainoa indikaatio siitä, että kuinka pitkä se jono on. Eli silloin C-merkki jono-versiossa, niin me tehdään sillä tavalla, että meille tulee parametrina se jonon osoite. Nyt se ei ole const car, koska me ollaan muuttamassa, me ollaan tökkäämässä se nollamerkki sinne jonnekin kohti. Ja sitten se jono on nykyinen pituus, mikä tämä oli, tuhoan lopusta noin monta merkkiä. Eli jos me kissasta tuhotaan lopusta 3, niin me tavallaan sitä lopusta lähdetään taaksepäin. Eli etsitään se uusi loppumerkin paikka. Jos me ollaan tuhoamassa 0 tai vähempi merkki, ja sehän tarkoittaa, että me tehtäisiin lisää merkkiä, se on täysin mahdotonta, että me ei voi sitä nollaa ottaa pois sieltä ja laittaa sinne muuta, kun me ei tiedetä, kenen muistia se on, niin silloin ei tehdä mitään. Sitten lasketaan, että mikä on se paikka, mihin se loppumerkki pitäisi tulla. Eli tässä äskeisessä kuvassa, jos me haluttaisiin, että me otetaan kissan lopusta 2 merkkiä, niin kissan pituus on 5, 5:stä 2 pois on 3, eli tuohon paikkaan meidän pitäisi, eli tuo loppu laskee nyt sen paikan, mihin se nollamerkki pitäisi laittaa. Sitten jos se meni pakkasen puolelle, niin eli joku yrittää pyytää, että meillä on kissa tuho sitä 70 merkkiä, niin otetaan kaikki pois. Sehän on hyvin tyypillistä verottajan käyttäytymistä, että jos se ei ole ihan kaikkea maksaa, niin otetaan ainakin se, mitä on. Eli sitten se loppumerkki tulee paikkaan 0. Ja sitten etsitään se oikea paikka sieltä, laitetaan sinne se nollamerkki ja sitten se on, lyhkäsempi se merkki on kaikkien mielestä. Toki nämä muistipaikat täällä jää nyt sitten semmoiseen käyttöön, mihin ei kukaan ikinä pääse millään keinolla käsiksi. Eli se on siinä. Onko nämä kaikki mahdolliset erikoistapaukset? Se, että sieltä tuhotaan lopusta, ei yritetä mitään, ei tuhota mitään ja otetaan liikaa pois, niin sitten se jää tyhjäksi merkki on. Kai siinä on kaikki käyty. Sitten C-tapauksessa tuodaan parametrina string-referenssi, koska me halutaan muuttaa sitä jonoa, niin sen takia referenssi. Samat ifit siinä, lasketaan samalla tavalla se loppupaikka ja sitten sanotaan, että tuhoa merkkejä alkaen tuosta paikasta noin paljon. Viiänkö eräiselle parametrina lukumäärä? Katsotaanpas, kun ne yleensä ne on alkuiteraattori ja loppuiteraattori. Oliko? Sehän menee sitten huonosti, kun tavallisesti ne on kaikki C-funktiot semmoisia, että se on niin kuin alkuiteraattori ja sitten loppuiteraattori on semmoinen, mikä on yksi ohi siitä, mikä ei enää kuulu meille. Siis järkevähän se on niin kuin muuten se lukumäärä viedä parametrina. Eli sinne viedään size t on positiivinen luku, että se on niin kuin int, mutta se ei voi olla negatiivinen. N pos. Missä on N pos? Eiku len. Niin N pos on joko vakio, mikä on semmoinen, että no position. Se on kai joku negatiivinen luku. No. Pos, len, number of characters to erase. If the string is shorter as many characters as possible is erased. Eli sinne ei olisi välttämättä tarvinnut ihan kaikkia laskujakaan tehdä, koska tämä näköjään hyväksyy niin kuin liian ison lukumäärän siinä, että tässä olisi voinut yhden laskun tehdä vähempi tuossa. Joo, mutta ei varaa venettäkaan. Ei kun ethän saa ole loppu. Niin lopusta. Lukumäärä. Joo. Kyllähän se nyt voi mennä liian iso lukumäärä ymmärtääkseni, mutta sehän nyt sitä kaada. Kun tuossa on luvattu, että se ei kaada sitä. Eli jos mä tuon tänne vaikka 50 kymmenmerkkiselle jonolle, niin silloin mun lukumäärä on 50. Lopuksi tulee ensiksi negatiivinen luku, mutta sitten se puotetaan nollaksi. Ja sitten me sanotaan, että tuho on nollasta alkaa 50 merkkiä ja mulla ei se ole niin paljon. Että kyllä tuossa on se mahis, että sinne menee niin kuin liian iso luku, mutta ei se haittaa, koska se erasessa oli se luvattu. Joo, siitä kysyttävää. Ja oliko se sitten Javassa tässä vastaavassa versiossa, ne vietiin parametrina se alku- ja loppuindeksit? Että se hakee sitä Javan vastaava esimerkki. Taulukosta poistaminen, tämäkin oli meillä Java-esimerkkinä. Nyt oli...
Solro.
Mikä?
Solroa.
S. Tuossa. Elikkä... Joo. No, nyt me ei nähdä, että tulostaako se tässä voisi olla. Oliko mulla sillä mallivastauksessa poista lopusta? Onko mulla mitään tulosta täällä valmiina? Poista lopusta. Eikä kun poista C, tuohon piti katsoa. Vertaa. Mitäs mulla on näin paljon tällä tavaraa? Eikö mulla ole mitään tulosta alihmaa täällä? No, ei se mitään. Kyllähän nuo testit korvaa sen sama asia. Mutta idea on sitten, että sitä käytettäisiin tällä tavalla, että meillä on taulukko, joka on jonkun kokoinen. Sitten meillä on aina lukumäärä muuttuja, eli nyt tämä lukumäärä ja taulukko pitäisi kulkea niin kuin aina kaverina. Näitä pitäisi huolella kuljettaa kaverina. Tämän ensimmäisen kutosen olisi voitu ottaa sitä äskeisellä tempulla, tuossa size off-tempulla, niin me ei tarvitse sitä itse laskea tuossa. Mutta sitten me sanotaan ensimmäisellä kerralla tuolle aliohmalle, että tuossa on taulukko, jossa on 6 alkiota nykyisin, poista sieltä kaikki kutoset. Nyt oli vähän huonosti valittu numero mulla, koska tämä on eri kutoinen tuo toinen kutoinen. Ja nyt sen jälkeen se taulukko tavallaan on loogisesti pienempi. Sinne toki jää sinne taulukkoon, ei sitä muistia sieltä mihinkään saa pois. Sinne jää ne ylimmäiset alkiot, mutta me sovitaan sitten sen jälkeen, että kaikille aliohmoille viedään tästä lähtien parametrina 4. Eli ne käyttää sitä vain 4 ensimmäistä alkiota. Eli tällä tavalla, mitä taulukkoaliohmoille voitaisiin tehdä, että aina menee parametrina se koko. Ja sitä kokoa voidaan muuttaa pienempään suuntaan. Isompaan suuntaanhan sitä ei voi millään muuttaa, mutta pienempään sitä voidaan muuttaa. Että joku aliohma muuttaa sitä, se kertoo meille sitten uuden koon, mutta se samalla muuttaa myös sitä taulukkoa. Ja nyt se poistaminen, eli sinne tuodaan parametrina int-tähtitaulukko. Ja tässä voitte käyttää kumpaa tahansa. Voitte käyttää joko int-tähti tai voitte käyttää sitä synonyymiä, koska nyt on taulukosta kyse, niin sen voi halutessaan merkata näin, niin se näyttää niin kuin taulukolta, mutta se on täsmälleen sama asia, mitään ei niin kuin muutu erilaiseksi. Sitten viuhotaan se taulukko läpite. Joo, sä et ole sitä sisältöä testannut, sä oot laittanut sinne taulukkoon -1 poistamilliskohille, mutta. Ja sitten tämä lukumäärä on aika vaarallisen näköinen, tämä -- täällä, koska nyt jos sulla ei yhtään poistettavaa löytynyt, niin silti sä tekisit lukumäärä -. Ja eihän se silloin ole yhtäkään lähtenyt sieltä pois. Että jos sulla olisi täällä testi, missä sieltä ei ole poistettu mitään. Kutoset pois tuosta taulukosta, eikö 1 pois tuosta taulukosta, niin sinne jää 3 jäljelle tuosta taulukosta pois. 2. Eikö tästä taulukosta, jos poistettaisiin kaikki, niin eikö se pitäisi olla yksi jäljelle? Mutta se, mikä tuossa nyt on puute, niin tuossa puuttuu se, että me ei testattu sitä, että mikä se taulukko on ton poistamisen jäljiltä. Ei se tuossa testissä vähän uupuu. Onko mä siihen tehnyt jotain toimivaa? Mä oon tehnyt tänne itse tämmöisen pienen ohjelmanpätkän, eli tuo taulukko on alustettu tuommoiseksi. Sillä ei tosin tai olla mitään merkitystä. Sitten me on tehty tänne tämmöinen pien koodinpätkä, mikä toistuu aina. Se syntyy uudestaan jokaiselle riville. Ja sitten tulos. Eli toi taulukko alustuu tuolla jonolla tuossa aluksi. Eikö tämä taulukko säilyy samana koko ajan? Joo. Ja nyt se alkio, mikä me poistetaan, niin se on tuo. Se lukumäärä paljon, missä taulukossa kuvitellaan oleva alkioita. Eikö se, se lähtee tuosta ja se muuttuu tämä teesinä koko ajan. Eli ensiksi siellä on kuusi tuo lukumäärä. Ja sitten me poistetaan sieltä kaseja. No siellä ei ole yhtään kaseja, eli se palautettu uusi lukumäärä pitäisi olla 6. Ja sitten se taulukon pitäisi olla tuon kokoinen. Ja sen takia meillä on tässä tämä tavallaan ohjelmanpätkä, että me saadaan ne kaikki alkiot verrattua sen nyt alkio kerrallaan. Javassahan me olisi tehty tässä joku tuo string-temppu, millä me olisi saatu se helpommin verrattua, mutta kun tässä ei semmoista satu olemaan, niin me sitten tehdään tuo ihan vertailu kerrallaan. Eli se tekee sitten jokaisesta alkiosta niin kuin omaan jossain, mikä se nyt on se, jossain equals, ei kun mikä assert equals sinne. Mutta jos siellä yksikin pettää, niin se heti feilaa se juttu. No sitten otetaan uusi yritys, lukumäärä 6 kappaletta ja sitten ja alkiot 6 poistetaan sen jäljelle jääneen 4 koko, niin niiden pitäisi olla tuona, koska me mennään tutkimaan vaan siihen jäljelle jääneeseen kokoon, että me ei katsota niitä ylimääräisiä alkioita. Ja sitten sieltä poistetaan 4, no silloin lähtee eka pois, sitten me poistetaan 2 sieltä, sitten se on ton kokoinen, sitten me poistetaan 7 sieltä, se on ton kokoinen, sitten kun me poistetaan 3, niin se on tyhjä, ja sitten kun me poistetaan uudestaan 3, niin se ei sitä enää tyhjene lisää. Joo, ja toi oli sen takia, että me saadaan aina testiä varten tuohon aina uusi taulukko synnytettyä, niin silloin tavallaan ne testit saadaan kirjoitettua tuohon aika nätisti. No nyt tämä poistaminen on tehty sillä tavalla, että me on otettu yksi osoitin, joka on, että mistä kohti me sitä taulukosta katsotaan. Kyllä se voitaisiin tehdä indekseilläkään, että mikä on pakko käyttää osoittimia, mutta tässä on haluttu elvistellä. Sillä, että tämä voidaan tehdä niin kuin C-osoittimilla. Ja toinen kohta on, mihin me kirjoitetaan. Eli silloin, kun tehtiin tämä samaa siellä Ohmointi 2 demoissa, niin mulla oli se pasianssipeli siellä ja mulla oli niitä sormiosoittimia siellä, niin nämä on justiinsa niitä, että toinen on se punainen nuoli ja toinen on se keltainen nuoli. Ja sitten se lukunuoli siirtyy koko ajan, se kirjoitusnuoli siirtyy vaan silloin, kun siihen kohti laitetaan. Ja se lukunuoli alustetaan sinne taulukon alkuun ja se kirjoitusnuoli alustetaan sinne taulukon alkuun. Ja jatketaan niin kauan aikaa, kun meillä on menty sieltä liian pitkälle. Eli me saadaan, luku on siis osoite. Osoitin ja taulukkoon osoitin, kun mä lisään siihen lukumäärän, niin se on osoitin sinne taulukon loppuun. Ja just tuollainen tyypillinen end-iteraattori, eli se on yhden ohi siitä taulukosta tuo taulukko plus lukumäärä oleva osoitin. Eli nyt mulla on aluksi lukuosoite on tuossa. Ja sitten tuo hirveällä laskulla tehty taulukko plus lukumäärä, eli näitä on lukumääräkappaletta, niin taulukko plus lukumäärä on osoitin, mikä on justiinsa yhden ohi tältä taulukosta. Eli niin kauan aikaa, kun tämä lukuosoite ei ole mennyt tähän toiseen osoittimeen asti, niin kauan me voidaan tehdä tuota. Eli nyt se on tehty ihan pelkästään osoittimella, mutta kaiken voisi tehdä indekseillä, ei siinä ole mitään eroa. Sitten me tähätään sitä lukuosoitinta pitkin, katsotaan, onko siellä se poistettava luku. Jos se on ei poistettava luku, niin me siirretään siitä lukuosoittimen, eli josikohdit tässä on käynyt sillä tavalla, että se lukuosoitin on kävellyt tuonne asti ja se kirjoitusosoitin on vasta tuossa kohti menossa, niin me otetaan täällä, tähätään tätä lukuosoitinta pitkin löytyvä luku, mikä sillä löytyykään, tähätään ja sijoitetaan se tuonne, kun tähätään tuonne kirjoitusosoitinta kohdalla olevaan alkioon. Ja sitten samalla, kun sinne kirjoitusosoittimen paikalle on laitettu jotakin, niin me samalla se kirjoitusosoitin siirretään yhden pykälän eteenpäin. Eli siksi tuossa on tuo plus perässä. Eli se ensiksi tähtää laittaa sinne se alkion ja sitten se siirtää sen kirjoitusosoittimen yhden eteenpäin. Ja sitten se lukuosoitin kasvaa joka kierroksella. Eli kirjoitusosoitin kasvaa vaan silloin, kun siihen kohti laitetaan uusi alkio. Jos jokainen alkio ei poistettava, niin silloin me otetaan samasta paikasta oleva alkio, laitetaan samaan paikkaan takaisin ja kirjoitusosoitin kasvaa myös joka kierroksella. Sitten lopulta, että saadaan selville, paljonko meillä niitä alkioita on, niin katsotaan, kuinka pitkälle se meidän kirjoitusosoitin on kävellyt ja vähennetään siitä se taulukon alku, niin silloin me saadaan justiinsa, että kuinka monta alkiota on niiden välillä ja se on se alkioiden lukumäärä, paitsi että se on väärän tyyppinen, että konvertoidaan se vielä intiksi. Näköjään tuossa on tehty vertaaksi tuo aliohma. Tuossa se sama on tehty ihan näköjään indekseilläkin. Täsmälleen sama asia, niin voitte verrata sitä sen osoitin toteutuksen ja indeksitoteutuksen väliin. Mutta jokainen rehellinen itseään kunnittava C-ohjelmo etsi aina käyttää osoittimia, koska vaikka se sääntö oli, että älä käytä osoitinta, jos se on pakko, niin elämän tavoitehan rikkoa sitä sääntöä niille. Joo. Oliko se jo viimeinen demo? Oli. Kysyttävää. Eli tuo indeksiversiohan täsmälleen sama, mikä se oli Javalla tehtynä. Siinä ei ole. Pitäisi olla muuta eroa taas, kun se taulukon pituus saatiin eikä. Kun se Java-versiossakin me tuotiin se lukumäärä silloin parametrina, että on se ihan pitäisi olla merkki merkiltä tämän samaa kuin vastaava Javalla tehty. Joo, kysyttävää. Sorry, meni vähän pitkään. Unohin sanoa silloin.